Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Det skete i de dage i 1886, at den første dagligvarekæde Irma lukkede sin første butik op. Dørene slog op i 1886, og her i 2023 lukkede dørene så endegyldigt igen. Irma er fortid. Det ved vi alle sammen, men nu søger Nationalmuseet og Københavns Museum genstande med personlige fortællinger med Irmas logo på. Målet er simpelthen at forevige Irmas rolle i dansk detailhandelshistorie. Og vores kollega Angela Brink var tidligere inde og sige, at hun jagtede en stemme på den her historie. Og det er nu lykkedes. Stephanie Høj Brink er museumsinspektør på Københavns Museum og deltager i et interview om, hvorfor Irma skal foreviges på museum allerede nu om 9 minutter. Kan du høre det?
Og fra både Konservative og Enhedslisten lyder det, at regeringen i finanslovsudspillet vil slagte Klimarådet, fordi de skærer 2/3 af deres budget. Men ifølge regeringen, så hænger det slet ikke sådan sammen. Og de siger, at det først er i den næste finanslov, at Klimarådets budget skal efterses. Vi taler med Venstres klimaordfører, hun hedder Linnea Søgaard Lidell, og det gør vi cirka 7:45.
Michael Robach og Jakob Grosen er på plads her i studiet. Du kan deltage på 14:24. Det vil vi sætte pris på, at du gør. Godmorgen, og det er fredag, og det bliver en god dag.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Nu skal det handle om politik. Den historiske brede midterregering har endnu ikke rigtig fået begejstret vælgerne. Det viser en måling foretaget af analyseinstituttet Voxmeter for Ritzau. Næsten halvdelen erklærer sig uenig i, at regeringen har gjort det godt, og målingen er foretaget op til, at regeringen runder sine første 100 dage, og det sker i morgen. Rune Stubager er professor og valgforsker ved Aarhus Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Kan du mindes at have set en regering være så upopulær efter dens første 100 dage?
Nej, altså det, der sådan umiddelbart trænger sig på, det er jo Thorning-Schmidt-regeringen tilbage i 2011, som også oplevede et meget markant og hurtigt dyk i populariteten umiddelbart efter, at de var kommet til. Jeg tror, uden at have tallene på fingrene, at dykket i populariteten for regeringen den her gang er større. Og i hvert fald var det sådan, at Thorning-Schmidt-regeringen dengang kom så langt ned i tilslutning af meningsmålingerne, at de kom ned i det terræn, hvor vi aldrig endnu i den politiske Danmarks historie har set regeringer vende tilbage og få et flertal. Så i og med, at den nuværende regering er i det samme niveau, så tegner det jo lidt en dyster prognose.
Men der er kun gået 100 dage, så jeg går ud fra, altså en valgperiode er vel i en lidt hurtig hovedregning, 1300-1400 dage, hvis man går hele perioden ud. Så de kan vel godt nå ret, det kan de ikke?
De kan nå at rette rigtig meget op, og der er i hvert fald to ting lige at sige til det. For det første, så ser det jo ud som en meget bevidst strategi fra den nuværende regerings side, at man præsenterer de upopulære forslag her først i valgperioden. Så kan man jo håbe på, at vælgerne de har glemt det i et eller andet omfang, når vi når frem til valgdagen, eller at de positive effekter, som man satser på, at de kan nå at vise sig. Så løbet er ikke på den måde kørt. Og den anden ting, jeg vil sige, det var, at den historiske parallel til Thorning-Schmidt-regeringen jo faktisk også viste, at det kan lykkes at lave et meget solidt comeback. Særligt det sidste halvår op til valget i 2015 halede de voldsomt ind i meningsmålingerne. Så meget, at de faktisk midtvejs i valgkampen i 2015 var der balance imellem den røde og den blå blok i målingerne. Så ja, noget kan ske nu, og meget kan ske nu, vil jeg sige. Men der er selvfølgelig også nogle snubletråde lagt ud i det, regeringen har gjort for dens fremtidige popularitet også.
Lad os lige dykke ned i nogle af tallene fra den her Voxmeter-måling. En fjerdedel erklærer sig enig i, at SVM-regeringen indtil videre har gjort godt. Modsat, der er 47% uenige i samme udsagn, altså det vil sige 47% synes ikke, de har klaret sig godt, og 26% svarer hverken enig eller uenig. Og det er en måling, som Voxmeter har lavet fra 16. til 21. marts. Hvorfor ser tallene sådan her ud? Er det bare en stor omgang, stor bededag, eller hvad tænker du, Rune Stubager?
Det vil være den primære forklaring for mig at se i hvert fald, altså at debatten om Stor Bededag og den modstand, der har været mod at afskaffe den, er det, der har sat sig. Det kunne vi sådan set også se i målingerne, at de var nogenlunde stabile op lige før jul, hvor regeringen blev dannet, men da så forslaget om Stor Bededag kom på banen og kom til at fylde det meste jo i januar og februar, jamen så kom dykket i tilslutningen til dem. Så det, tænker jeg, egentlig er den væsentligste forklaring. Nu kan man så sige, lige netop det der spørgsmål, det kunne godt sådan være lidt åbent for, at folk kunne tænke, jamen, hvordan står det til med regeringens tilslutning, uanset hvad de selv måtte mene om det, så kunne de måske godt tænke, at nå, ja, men det går jo ikke så godt for dem, så derfor synes jeg ikke, at det går godt, så at sige. Men så har de jo også et andet spørgsmål, hvor de spørger direkte til, hvad synes folk om den politik, de forslag, der er blevet lagt frem, og der er det jo den samme fordeling. Mm. Så derfor er min konklusion, at det altså er utilfredshed med den linje, der er blevet lagt, der ligger bag de her svar.
Christian Rabjerg Madsen er politisk ordfører for Socialdemokratiet, og han har talt med Ritzau og siger, jeg er helt overbevist om, at når man ser de resultater, vi er i stand til at skabe i forhold til velfærd, klima, krig, erhvervsliv og flere hænder, så vil man også kvittere de partier, der tager ansvar nu, siger altså Christian Rabjerg Madsen. Er det en overbevisning, du deler, at når de først kommer i endnu mere i arbejdstøjet, så ændrer det her sig?
Jeg er måske lidt mere pessimistisk på regeringens vegne, og det er blandt andet, fordi nogle af de ting, de jo nu gennemfører, kan blive svære at se konsekvenserne af. Altså afskaffelsen af Stor Bededag, ja, det er meget nemt at se den negative konsekvens, og den er jeg ret sikker på, at vælgerne vil blive mindet om hver dag, hver af de dage frem mod valget, hvor Stor Bededag skulle have været holdt. Altså nu skal vi jo have den i år, ikke? Men næste år, så vil der sikkert være omtale om, at i dag skulle have været Stor Bededag, men nu skal du på arbejde alligevel, og give videre, om ikke også der er videre at få. Så det vil vælgerne blive mindet om, den negative side af det, og de vil have svære ved at se det positive, fordi det arbejdsudbud og ekstra indtægter til statskassen, der kommer, og det er jo så i sig selv usikkert, hvor stort det bliver, jamen det ryger jo bare ned i kassen. Og så kan det godt være, at man kan bruge det til nogle forskellige ting, men som jo også ligger implicit i hans svar, der er jo rigeligt af penge, af formål at bruge pengene på. Så derfor tror jeg, det kan blive svært for vælgerne simpelthen at se, hvad er det, de får ud af det. Og tilsvarende kan man sige med et andet forslag, de også har spurgt til i undersøgelsen, nemlig forslaget om at forkorte halvdelen af kandidatuddannelserne på universiteterne. Det er jo først noget, der skal indføres om ganske mange år, og hvor effekterne først vil vise sig potentielt om årtier. Så de der elementer, og sådan vil det formentlig også være med en række af de andre ting, de kunne komme igennem med, at der kan det simpelthen blive svært for vælgerne at se de positive konsekvenser.
Men jeg er sikker på, at hvis der sad en socialdemokrat lige ved siden af mig, så vil de sige, at vi har da for eksempel også givet 7 milliarder til Ukraine. Er det ikke noget, der bonger op? Altså, er vi bare så optaget den der Stor Bededag, så vi ikke løfter blikket og tænker, at det er da også fint eller godt? Er det for ufolkeligt?
Jeg tror, at, og det viser de målinger, der har været jo, er en bred støtte til støtten til Ukraine. Men jeg tvivler på, at det er noget, regeringen kan vinde valg på. Også fordi det er jo noget, alle partierne i Folketinget sådan set, eller langt de fleste af dem, er enige om og bakker op om. Så det tvivler jeg på, at det vil flytte noget. Jeg tror, hvis man for alvor skal rykke noget, jamen, så skal man ind og gøre noget ved de ting, som borgerne oplever i deres hverdag. Og det er jo der, hvor det begynder at koste penge. Og noget af det er det, der ligger i støbeskeen, som vi må forstå det, er jo blandt andet en reduktion i den seniorførtidspensionsordning, som jo har faktisk været mere, eller nogenlunde lige så benyttet, som jeg har forstået det, som den der Arne-pension, som Socialdemokraterne lancerede op til seneste valg. Så der ligger nogle andre ting, hvor man igen vil komme til at kunne se de negative og det positive måske fortoner sig lidt mere.
Sådan sagde Rune Stubjerg, der er professor og valgforsker på Aarhus Universitet. Tak fordi du var med.
Det var slet.
En håndskreven note kan være begyndelsen på en bog, et teaterstykke eller en artikel.
Jeg har en masse strøtanker og sætninger, som tumler rundt ind i hovedet.
I notesbogen på Radio 4 åbner forfatter Kasper Kolding, dramatiker Line Knudsen og journalist Torben Sangild deres egne notesbøger og deler deres iagttagelser med lytterne.
Mine noter er sjældent bare sådan stikord. Det er som regel tankerækker.
Lyt til notesbogen hver søndag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
Hvis du har en gammel Irma-ting stående hjemme hos dig, så vil Nationalmuseet og Københavns Museum meget gerne høre fra dig. Eneste krav er, at der knytter sig en personlig fortælling til din Irma-genstand. Og så skal du også være klar på at forære genstanden gratis til museerne. Nationalmuseet og Københavns Museum er nemlig gået sammen for at forevige Irmas historie. Stephanie Høj Brink er museumsinspektør på Københavns Museum og initiativtager til den her indsamling. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor vil I forevige Irmas historie?
Jamen, det er der flere grunde til. Jeg tror altid, det er vigtigt for museer at indsamle genstande med historier. Men så lige med Irma er det, nu kommer jeg fra Københavns Museum, jo en stor københavnerfortælling, som er en af vores ældste forretninger. Jeg synes, det var interessant, at man fik melding om, at Irma er lukket. Altså, jeg var også lidt i chok, og jeg kunne mærke, at der væltede sådan minder frem fra min egen barndom, og også fra mine bedsteforældre. Altså det her Irma, som blev næsten helt ikonisk, og blev faktisk rigtig trist. Og det kunne jeg jo se, var noget, der var gældende for mange rundt omkring. At Irma betyder noget særligt, og det er jo den historie, vi også gerne vil kunne dokumentere for eftertiden.
Det er jo ret kort tid siden, at den sidste Irma-butik drejede nøglen om, men Irma-brandet fortsætter. Altså, Irma bliver ændret fra at være den her københavnske butikskæde til at være et landsdækkende mærke, hvor et større antal unikke Irma-varer vil kunne fås i alle Coop-supermarkederne. Hvorfor har det været så vigtigt at komme så hurtigt i gang med at indsamle Irma-ting?
Jeg tror altså, at nu er Irma har jo stadig butikker rundt omkring og ikke helt lukket endnu. Men så tror jeg, at det er jo også det er jo nu, at det ligesom er i folks bevidsthed, og man må. Det er jo en indsamling, der starter nu, men der er jo ikke som sådan en udløbsdato. Så det er jo også noget, gerne folk må gå lidt og summe over, hvad er det, Irma betyder eller har betydet for mig, og hvordan kan det ligesom fortælles igennem genstanden. Så altså, jeg tror. Det er jo fordi, det er lige nu, det hele sker, og det er jo det momentum, vi også gerne vil tage ind.
Hvad drømmer I om at få af ting?
Jamen, jeg ved ikke, om jeg drømmer om noget bestemt. Jeg drømmer om at få nogle rigtig gode historier, og ligesom få fortalt den her, hvad er det, Irma betyder for folk? Hvad er det for nogle minder, der knytter sig? Men også, altså, hvad er det, der er særligt ved Irma? Det håber jeg også, at vi får ligesom dokumenteret igennem den her indsamling. Så de gode historier, og så er der jo selvfølgelig også sådan et Irma-kostyme, som jeg kan se, at både børn og voksne har på, men det kan også være en helt særlig kaffedåse, eller en Irma-cykel sågar. Men altså, den gode historie er det, der er væsentligt for mig. Og det kan jo være alt fra en pose, tænker jeg, til netop en kaffedåse, eller noget helt tredje. Men det er meget. Altså, jeg har også lagt mærke til, at mange især unge piger går rundt med den her beige Irma-net. Hvorfor gør de det? Hvad er der lige særligt ved den præcis? Det er sådan nogle ting, jeg gerne vil have dokumenteret.
Nu fik jeg sagt før, at den sidste Irma-butik har drejet nøglen om, men det er vist ikke helt rigtigt, men det sker inden for en snarlig tidsperiode. Hvad skal man gøre, hvis man nu har sådan en Irma-cykel, du taler om, eller et base Irma-net, som man har lyst til at donere til Københavns Museum?
Jamen, så skal man kontakte mig på min mail, som er p95r@kk.dk, og så laver vi jo i samarbejde med Nationalmuseet et udvalg. Det er jo ikke sådan, at vi indsamler alt, vi får tilbudt, men vi vil jo gerne have et overblik over, hvad der findes, og så tager vi stilling og indsamler de rigtig gode historier.
Jeg tror, du skal få dig en nemmere e-mailadresse.
Ja, jeg tror, jeg fik den. p95r@kk.dk.
Det er, hvad jeg hedder blandt venner, ja.
Ja, okay. Jamen, p95r@kk.dk. Tak, fordi du var med.
Ja, velbekomme.
Stephanie Høj Brink hedder du også. Museumsinspektør på Københavns Museum og initiativtager til den her indsamling af Irma-ting, som altså skal foreviges på museum. 20 minutter over 8 blev klokken.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Så vender vi os igen mod finanslovsforslaget, der blev fremlagt i går. På Twitter kunne man læse, at regeringens besparelse på 15 millioner i Klimarådets budget var en slagtning og en grøn skandale. Det ene citat, det kom fra de konservatives politiske ordfører Mette Abildgaard, det andet, det kom fra Enhedslistens politiske ordfører Mai Villadsen. Og sidstnævnte forklarede tidligere på morgen, hvad det mere præcist er, hun mener, at regeringen er i gang med, og hvorfor det er en skandale.
Jamen, vi står midt i meget voldsomme klimaforandringer, og det har FN jo understreget så sent som i tirsdag, så vi har behov for at gøre rigtig meget. Og der er Klimarådet jo politikernes rådgivende organ, som både skælder ud, når det ikke går så godt, men også giver god råd og vejledning, laver analyser, rapporter og vurderer Danmarks indsats. Og dem har vi voldsomt brug for, og jeg mener, det sidste, der er behov for, er at skære på dem.
Men ifølge regeringen selv, så er der ikke umiddelbart lagt op til at skære i støtten til Klimarådet. Godmorgen, Linnea Søgaard Lidell. Du er klimaordfører for Venstre.
Godmorgen.
Skærer I eller skærer I ikke i støtten til Klimarådet?
Vi skærer ikke. Altså, Klimarådet har jo fået en bevilling fra i perioden 2020-2023, og det er det, vi er i gang i. Og så er det helt normalt, at den fremtidige bevilling, den ligesom drøftes i det år, den bevilling udløber, altså så den finanslov, vi skal drøfte fra et sommer af. Så det er helt normal praksis, at der først tages stilling ved den finanslov, når bevillingen ligesom er på vej til at ophøre.
Der står i jeres finanslovsudspil, at Klimarådets budget er 24,8 millioner i år, men at det næste år 9,3 millioner. Så Mette Abildgaard fra De Konservative og Mai Villadsen fra Enhedslisten, de læser det altså helt forkert.
Ja, det gør de. Altså, som jeg forstår det, så er det helt normal praksis, og det er noget, vi skal tage stilling til til sommer, altså ved næste års finanslov. Og så vil jeg også sige, altså jeg mener jo virkelig, at Klimarådet udfører et værdifuldt arbejde, og jeg kunne høre udtalelsen fra Mai Villadsen, og jeg er jo enig i, at det er jo vigtigt, når vi har så travlt for at nå vores klimamål, at der hele tiden bliver vurderet, om vi er på rette kurs. Så, og jeg hører det samme fra vores klimaminister, at vi jo er glade for Klimarådets arbejde. Så jeg ser lidt den her diskussion som en storm i et glas vand.
Klimarådet, det er et uafhængigt ekspertpanel, som rådgiver regeringen om, hvordan Danmark bedst og billigst gennemfører den grønne omstilling, og Klimarådet er skrevet ind i klimaloven, som Folketinget vedtog i 2020. Til information, der skriver Klimarådets formand Peter Mølgaard, det kommer her, citat, det kommer til at få konsekvenser, at vores økonomi stadig er uafklaret. Hvis nogle af vores medarbejdere stopper, kan vi ikke tillade os at slå deres stillinger op igen. Det kan få konsekvenser som forsinkede analyser, og at nogle analyser må bortprioriteres. Altså, det han siger, det er, når han ikke med sikkerhed ved, hvilket budget man har i 2024, så kan det gå ud over kvaliteten af det arbejde, de laver, og hvor mange analyser for eksempel, de kan lave, og hvor mange de kan ansætte. Hvorfor skaber I overhovedet den her usikkerhed?
Vi gør jo de her ting, som man plejer at gøre. Altså, jeg synes, at hvis at der var det her behov for en tidligere bevilling, altså en tidligere forlængelse eller ny bevilling, end man plejer, så vil jeg sådan set ønske, at Peter Mølgaard og også de oppositionspolitikere, som er ude med den her kritik, at de havde budt ind med det noget før. Altså, der er jo ligget et udkast til finansloven strengt taget, siden Nicolai Wammen fremlagde det i sommer. Ikke? Og den her problematik har jeg ikke hørt før, fordi det jo er sådan her med bevillinger. Sådan er det jo også for andre organisationer, som er afhængige af nogle bevillinger på finansloven, at der er en vis usikkerhed, indtil der lander en politisk aftale om finanslov. Så altså, ja, det er selvfølgelig ked af, hvis det skaber et problem for dem, men jeg vil ønske, de havde råbt vagt i gevær noget før, hvis problemet er så stort, som de giver udtryk for i pressen.
Men den her regering har jo blandt andet brandet sig på, at I vil være klimarigtige osv. Hvorfor laver man så ikke bare en permanent bevilling til Klimarådet? Jeg går ud fra, at I synes, at de laver et vigtigt stykke arbejde.
Der er rigtig mange ting, vi kunne bruge penge på fast, og vi kommer jo for eksempel til at bruge ekstremt mange penge på den grønne omstilling. Jeg vil sige, det er ikke noget, vi brander os på, at vi vil være grønne. Altså, vi har sat nogle klimamål, som vi agter at holde, og vi agter at investere i den grønne omstilling. Fordi det er vi nødt til. Altså, det er jo en altoverskyggende udfordring, vi står overfor i samfundet. Jeg synes jo ikke, det er noget, vi brander som. Jeg synes, det er noget, vi arbejder for, at vi får leveret på de danske klimamål, og det bidrag, vi skal levere i verden. Vi skal jo tage stilling til Klimarådets bevilling til sommer, og jeg har endnu ikke hørt nogen udtryk, at de ikke ønskede at blive ved med at have Klimarådet, så jeg har da en forventning om, at det går fint.
Så du lover hermed, at der kommer en bevilling til næste år også?
Nej, det kan jeg jo ikke. Altså, det har jeg jo ikke mandat til. Det tror jeg, du skal have finansministeren ind over. Men jeg har ikke hørt nogen udtryk, at de ønsker at lukke ned for Klimarådet. Tværtimod har alle jo været ude og sige, at vi er glade for Klimarådets arbejde.
Der var også flere stemmer, der i går sagde sådan noget i stil med, at det her det var en straf fra regeringens side, fordi Klimarådet har kritiseret regeringens ambitioner på klimaområdet. Hvad siger du til den kritik?
Den er jeg uenig i. Altså, nu har vi jo slet ikke taget stilling til Klimarådet, fordi de stadig har bevilling i år, så det har jo ikke været en debat i forbindelse med finansloven først og fremmest. Og for det andet, så har Klimarådets mandat, altså Klimarådets opgave, er jo netop at holde øje med den førte politik. Og nu har de senest været ude og sige, at ligesom den, altså der, hvor vi er nået, fra de sidste par år, det er ikke nok, og så er de kommet med nogle råd til, eller nogle forslag til, hvordan vi så kan nå vores klimamål, og det er jo værdifuldt arbejde for os, og noget, som vi lytter til og drøfter, og vi har jo brug for den type input, ikke kun fra Klimarådet, også fra andre aktører til, hvordan kan vi skabe den grønne omstilling bedst muligt, fordi vi står jo for en kæmpestor omstilling af hele samfundet. Og der er det jo også vigtigt, at vi tager nogle løbende drøfter om, hvordan gør vi det rigtigt. Altså både så danskerne får mest klimahandling for skattekronerne, og vi også gør det på en måde, hvor at vi bliver ved med at udvikle samfundet. Så det er jo nogle ret svære diskussioner i forhold til, hvad for en vej man skal gå, og derfor er det også vigtigt, at vi får den her type input.
Som jeg nævnte før, så er Klimarådets formand Peter Mølgaard bekymret, altså både i forhold til det her, hvis der er usikkerhed om økonomien, så er han bange for, at hvis nogle medarbejdere stopper, så vil han ikke slå deres stillinger op igen, og der kan være nogle analyser, som de ikke kan lave, fordi de er usikre på, hvordan økonomien er til næste år. Hvad er dit budskab til ham?
Jamen, det må vi jo tale med ham om. Altså, jeg har ikke hørt problemstillingen før, og det er jo som sagt helt normal procedure, at man tager stilling til bevillinger derover, som de udløber. Så det, altså, det har været helt lige så stille og efter bogen, den her proces. Så hvis det er så stort et problem, så håber jeg da, at han vil række ud, så vi kan tale om det.
Sådan lød det fra Linnea Søgaard Lidal, klimaoverfører for Venstre. Tak fordi du var med her.
Selv tak.
Radio 4 taler med Danmark.
Alle uniformerede ansatte i fængsler og arrester kan se frem til en bonus på 5.000 kroner, hvis de er i deres job den 30. juni. De penge skal gerne friste dem til at blive i jobbet, selvom mange oplever et stort arbejdspres i hverdagen. Det er en aftale, som er blevet indgået mellem Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet. Og det glæder forbundsformand for Fængselsforbundet, som er fængselsfunktionærernes fagforening, Bo Yde Sørensen.
Jamen, jeg er jo super glad for, at Kriminalforsorgen er slået ind på et spor her gennem det sidste, ja, siden sensommeren 22, hvor man begynder at vise en aktiv indsats for at sige, nu må vi prøve at tænke noget nyt for at stoppe den personalflugt, der har været i Kriminalforsorgen. Så vi er super glade for det her. Skiftende regeringer og ledelser i Kriminalforsorgen jo ikke har fået vedligeholdt Kriminalforsorgen over de sidste 10 år. Det er simpelthen ikke attraktivt at være her. Og nu begynder vi at se konsekvensen af det. Vi kan ikke drive vores fængsler og arresthus længere. Kriminalforsorgen må lukke fængsler og arresthus selv i en tid, hvor vi har mere end 100% belæg, altså hvor vi har mere end én fange i hver celle. Og det er simpelthen et forsøg fra Kriminalforsorgen sammen med os på at sige, vi må i gang med 7-mileskridt på at gøre et eller andet, der gør det mere attraktivt at være her.
Siger altså Fængselsforbundets formand, Bo Yde Sørensen, til os her på Radio 4.
Vi nærmer os nyhederne, men når vi er tilbage, så skal vi altså fejre, at vi har fået en ny stjerneangriber på det danske landshold, Rasmus Højlund, som scorede 3 kasser i går, da vi slog Finland 3-1.
Lige nu skal vi høre fra en anden hat-trick hero. Han hedder Thomas Sand.
Nu er der nyheder på Radio 4.
For 5. dag i træk fortsætter skraldestrækken i København, det oplyser Michael Johansen, en af de strækkende skraldemænd til TV2 Kosmopol. Skraldestrækken indebærer, at der ikke afhentes skrald i København, Dragør og Tårnby. Fortsættelsen af strækken sker på trods af, at arbejdsretten i går pålagde de strækkende skraldemænd en bod på næsten 1,2 millioner kroner for den overindkomststridige. Strække. En bod er en form for bøde. Den vil stige med 50 kroner i timen for ufaglærte skraldemænd og 56 kroner for faglærte, det skriver Fagbladet 3F. Det vil sige, at den samlede bod vil vokse sig større i løbet af dagen i dag. Den historisk brede midterregering har endnu ikke begejstret vælgerne. Det viser en måling foretaget af analyseinstituttet Voxmeter for Ritzau. Blot en fjerdedel erklærer sig enige i, at SVM-regeringen indtil videre har gjort det godt. Modsat er 47% uenige i samme udsagn. 26% svarer hverken enige eller uenige. Målingen er foretaget op til, at regeringen runder sine første 100 dage i morgen. Valgforsker og professor Rune Stubager fra Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet bemærker blandt andet i målingen, at regeringspartierne har lagt sig ud med en betydelig del af vælgerne, der stemte på dem ved det seneste valg.
Jeg synes, det mest bemærkelsesværdige er, hvordan der jo er en, klart flere vælgere, der er utilfredse med regeringens indsats og synes, at den har klaret sig dårligt sammenlignet med, hvor mange der har det modsatte synspunkt.
Han beskriver regeringens første 100 dage som meget hårde, men det er selvforskyldt, ikke mindst med bededagsdiskussionen. Man har lanceret noget, som man godt på forhånd kunne regne ud, ikke var rasende populært, og så har man holdt ved og fået det igennem Folketinget, siger han. Energistyrelsen vil hjælpe med at hente det objekt, der er blevet fundet ved Nord Stream 2-rørledningen. Henrik Møring fortæller mere.
Gasledningen blev ramt af eksplosioner sidste år. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen bekræftede sidste uge, at danske myndigheder var blevet gjort opmærksomme på, at der var blevet fundet et objekt. Energistyrelsen viser desuden et billede af objektet. Her fremgår det, at det er cylinderformet og måler ca. 40 cm i højden samt omkring 10 cm i diameter. Det er muligt, at genstanden er en maritim røgbøje, hvilket undersøges nærmere, skriver Energistyrelsen med henvisning til Forsvarsministeriet. Med henblik på en nærmere afklaring af objektets karakter har myndighederne besluttet at bjerge objektet med bistand fra Forsvaret. Energistyrelsen har i den forbindelse tilbudt ejerselskabet Nord Stream 2 AG at deltage i bjergningen, skriver styrelsen. Danske myndigheder har undersøgt objektet, og det vurderes fortsat, at det ikke umiddelbart udgør en risiko ifølge styrelsen. Energistyrelsen afventer nu en tilbagemelding fra selskabet, inden bjergningen kan igangsættes, lyder det.
Det var den 26. september sidste år, at der blev konstateret en lækage på Nord Stream 2-ledningen, ca. 20 km syd for Due Odde på Bornholm. Den efterfølgende morgen blev der også fundet 2 lækager på Nord Stream 1 nordøst for Bornholm. I alt blev 4 lækager på gasledningerne bekræftet. 8 soldater, der kæmpede på Irans side, er blevet dræbt i et luftangreb i Syrien. Angrebet var udført af USA. Det oplyser den britiske organisation Syrian Observatory for Human Rights, der overvåger situationen i Syrien, ifølge AFP. Angrebet var et modsvar til et droneangreb, der i går dræbte en amerikansk entreprenør og sårede 5 amerikanske soldater. Udbredt regn, men i løbet af formiddagen klarer det noget op vestfra. I eftermiddag mest tørt med lidt eller nogen sol, især i den sydlige del af landet. I Nordjylland fortsat skyde med byer, og så får vi temperaturer op mellem 8 og 12 grader.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Jakob, for et års tid siden, tror jeg, der havde jeg en kæmpe stor oplevelse.
Fortæl om den.
Jeg mødte Preben Elkjær.
Nej, okay. Jo,
jeg var til et foredrag med ham. Det var vanvittigt sjovt. Ja. Og så kender jeg en, der kender ham. Og så fik jeg lige lov til at komme om bagved og hilse på ham.
Okay, hvad sagde du til ham?
Jamen, jeg blev sgu lidt starstruck.
Gjorde du det?
Ja, selvfølgelig.
Nå.
Fordi han var jo bare min kæmpe store held, og alle fodboldspillende drenges held i 80'erne.
Ja.
Ja. Kan du huske ham? Du er jo markant yngre end mig.
Nej, men jeg kender jo hans betydning. Jeg er født i 88, så det er ikke fordi, at at jeg sådan tager ham med fra mine barndomsminder, men ja, jeg kender da Preben Elkjærs betydning, og jo.
Så du gik simpelthen glip af VM i Mexico?
Ja.
EM i 84?
Ja.
Der var der ikke engang tænkt på det?
Nej.
Nå. Jamen, så kan det være, at du bliver sådan en, der kommer til at have Rasmus Højlund som din nye stjerne.
Det er meget muligt. Bomberen, den nye spidsangriber, den nye nier på det danske landshold.
Ja, og navnet Rasmus Højlund er nemlig på mange danskeres læber i dag, efter han scorede hat-trick i går. Tre kasser i sejren på 3-1 over Finland. Og den 20-årige angribers præstation har fået kæmpe store roser med på vejen. Han bliver blandt andet sammenlignet med Elkjær. Og mange fodboldeksperter spår ham en stor fremtid og mener, at Danmark endelig har fundet den topangriber, vi har drømt om i mange år. Og en af dem, der er begejstret, det er dig, Lasse Føge. Du er BT's sportskommentator. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er det lige nu, han slår igennem Rasmus Højlund?
Hvorfor det er lige nu?
Ja.
Jamen, det er jo, altså, det er jo egentlig så simpelt. Det er simpelthen fordi, at han lige nu er i vanvittig form, og han lige nu bare er en af Europas bedste angriber.
Mm. Hvis du skal sætte nogle ord på det, hvilken præstation leverede han så i går?
Altså, når jeg lige tænker tilbage, så kan jeg komme i tanke om utroligt få hat-tricks på landsholdet, og dem, jeg lige umiddelbart kan komme i tanke om, de er faldet i sådan nogle tandløse venskabskampe. Altså, det her, det er ekstraordinært, at en 20-årig i sin startdebut i en betydende kamp, en rigtig, rigtig vigtig kamp for Danmark, i sin startdebut foran en fyldt parken, laver tre mål, og laver tre så forskellige mål. Mm. Altså, det giver bare nogle kæmpe løfter om, at Danmark endelig har fået fat i et eller andet, som kan gøre sig på absolut højeste niveau.
Det var blot Højlunds tredje landskamp, og som du lige sagde, Lasse Føge, så var det hans første gang, hvor han startede ind, og lige nu der er han nu har han så scoret tre mål i de her tre landskampe. Og den unge angriber spiller til dagligt i den italienske klub Atalanta, og her er det blevet til 7 mål og en assist i den bedste italienske række. Vi har jo haft sådan et problem med de her angribere de seneste år. Hvad er det, han kan, som for eksempel Dolberg ikke kan, eller måske også, hvis vi går lidt længere tilbage, som Niklas Bentner ikke kan? Altså, hvis du skal prøve at sætte ham ind sådan med nogle af dem, vi kender, hvad er det så, Højlund kan?
Jamen, Højlund, han er på en eller anden måde sådan den perfekte sådan klon af Bentner og Dolberg. Altså, han er sådan en Frankenstein, der har taget det bedste fra de to. Og så har han gået udenom de svagheder, de havde. Fordi der var nogle begrænsninger ved både Bentner og Dolberg. Bentner, han havde jo den her hang til det søde liv og damerne og spruten og sådan noget. Det kunne, altså alle de der de søde sider af fodbolden, hvor Dolberg, han er i en helt anden grøft. Altså han er næsten for mut og introvert til at, altså han mangler måske den sult, som en ægte topangriber skal have. Mm. Og altså Højlund, han har det bedste fra Bentner og det bedste fra Dolberg.
Hvad er det bedste fra de to, Lasse Føge? Altså, hvad er det, han har?
Han har for først og fremmest fysikken. Altså, han løber 100 meter på under 11 sekunder. Altså, han er et bæst i feltet. Han har sådan den her, altså også som man ser ved en topangriber som Haaland op fra Norge. Altså, de der placeringer, han laver i feltet, de tre mål i går, det kommer af, at han har en eller anden medfødt instinkt for at stille sig det rigtige sted i straffefeltet. Og det er det, der generelt kendetegner topangriber. Og så har han det, som Dolberg også havde. Altså, han er sygt god til at holde fast i bolden med ryggen til målet. Og har også finesserne i sit spil. Altså, han er, selvom han er en stor dreng, så kan han også godt drible. Og så har han så Bentners fysik og målnæse. Så det lover ret godt. Men og så skal man jo så huske, at vi er jo brændte børn, fordi det sug, jeg får i maven, når jeg ser Rasmus Højlund, det fik jeg også, da jeg så Bentner. Det fik jeg også, da jeg så Kasper Dolberg som teenager.
Nu må du ikke tale det ned, Lasse.
Nej, nu skal jeg tale op igen, fordi så jeg spejder automatisk efter, hvor er begrænsningen, hvor er det, der kommer til at kikse ved ham her. Og det gode er, altså, jeg kigger rigtig godt efter, og jeg kan ikke få øjne på dem.
Det lyder da godt.
Altså, jeg kan ikke se Højlund lige pludselig ryge i Bentnerfælden og køre galt i sin Maserati eller vælte ud fra en London natklub med bukserne ned omkring anklerne. Og jeg kan ikke se ham lige pludselig sådan gå ind i sig selv, som Dolberg har gjort i perioder, og så bare altså glide fuldstændig ud i glemslen i sin klub. Altså, han har noget sult og noget agerighed, som nok skal holde ham fra det.
Nu sad vi og talte om, lige før du kom på, Lasse Føge, talte vi om Elkær.
Ja.
Jeg ved ikke, om du kan huske Elkær, men du kender i hvert fald, ligesom Jakob, min kollega, historien om Elkær. Tror du, vi har en ny Elkær?
Jamen, jeg håber da næsten, vi har en endnu bedre version end Elkær. Højlund, meget skal gå galt, hvis han ikke slår Elkærs Serie A-rekord, målrekord i den her sæson. Og vi skal også sige, han er kun 20 år. Altså, der er jo 10 år til, han skal toppe som fodboldspiller. Altså, der er the sky is the limit. Og lad os hellere tale om, om vi ikke har fået vores egen Haaland her. Han kan umiddelbart meget af det samme.
Jeg har godt set de der sammenligninger, så bliver man sådan helt, nej, stop. Så god er han altså heller ikke. Tror du, han kan komme derop i nærheden af Haaland, som jo er ligesom den kæmpe stjerne lige nu i Europa?
Ja, det tror jeg. Den er så nu skal man passe på, fordi vi kan finde det her klip frem, når han
det gør vi på bænken ikke. Gas, det er fredag.
I Tyskland om 3 år. Det tror jeg da. Altså han har overhovedet godt skruet på, og det handler også om, at han træffer det næste valg, han skal træffe sandsynligvis til sommer, klubvalg. Altså det skal være det rigtige. Altså han skal et sted hen, hvor han skal spille kontinuerligt. Men vi skal huske, da Haaland var på samme alder, som Højlund er nu. Altså, der var han lige ved at rykke fra østrigsk fodbold til Dortmund. Og man må bare sige, altså, at Højlund er slået igennem i Italien, kontra at Haaland slået igennem i Østrig. Altså, Højlund, det er altså et højere niveau, han har slået igennem på. Så altså, nu skal vi passe på med at skrue forventningerne op, men lige nu der er jeg ret meget op at køre.
Det kan jeg godt forstå. Tusind tak, fordi du delte din begejstring med os og lytterne på Radio 4 om morgen. Lasse Føge, der er BT's sportskommentator.
John fra Ringkøbing skriver, håber der er nogen, der passer godt på Højlund, så han ikke udvikler sig ugunstigt for sig selv. Fantastisk indsats i går. Og Erik, han gør lige opmærksom på, at vi skal altså ikke tale om Kasper Dolberg i datid. Han spiller altså stadig oven i købet i Bundesligaen for Hoffenheim.
Klokken den er 8:42.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Lad os lige blive lidt ved sportshistorierne. En historie, vi har jagtet her til morgen, var historien om, at det internationale atletikforbund World Athletics i går meldte ud, at man vil ekskludere mandlige og kvindelige atleter, der er gået igennem puberteten som drenge, fra de kvindelige konkurrencer.
Mm. Det har været en kæmpe diskussion i årevis, ikke?
Jo. I takt med, at bevågenheden og udviklingen i forhold til køn og i forhold til, hvad man kan identificere sig som, selvom man er født biologisk som dreng, men nu er skiftet til at være kvinde, kan man så deltage i sportsgren, hvor biologiske kvinder stiller op. Det er en diskussion, og den er svær. Den er ikke nem. Jeg ved ikke, synes du, den er nem?
Jeg synes absolut ikke, at den er nem, og jeg har jo også bemærket hen over årene, for det har været en diskussion, der har været et par år, at der har været dem, der er aktører i den her diskussion, har haft ekstremt svært ved at mene noget og komme til en konklusion, men den er så kommet.
Ja, i hvert fald fra Atletikforbundet og det internationale af slagsen. Atletikforbundet har talt med blandt andre den internationale olympiske komité, før man har truffet den her beslutning. Og der siger præsidenten Sebastian Coe i det internationale atletikforbund, flertallet af dem, vi har konsulteret, mener ikke, at transkønnede atleter skal kæmpe i kvindekategorien. Mange mener ikke, at der er tilstrækkeligt beviser for, at transkvinder ikke har en fordel over for biologisk fødte kvinder, siger han. Og det kommer altså til, der er idrætsgrene som cykling, svømning og rugby, der allerede sidste år besluttede at udelukke transkvinder fra at konkurrere med kvinder i elitesport. Og i forhold til atletik, så kommer det altså til at træde i kraft den 31. marts. Vi har fortalt om det her tidligere her til morgen, fordi vi gerne ville have en kommentar på den her beslutning fra LGBT Plus Danmark, organisationen, der repræsenterer folk, der falder uden for kønsnormen. Men de vil ikke kommentere på sagen. Vi har simpelthen fået et afslag. LGBT plus Danmark vælger at fokusere på nogle af de sager, de synes er mere presserende af meldingen. Men vi fik en sms fra Michael, vi lige kan tage. Selvom I ikke kan få nogen til at kommentere på transkønnet, er frataget muligheden for at krydse de oprindelige kønsgrænser i sport, så kan man vel godt kommentere sagen. Det nytter jo ikke, at man bare på et udsagn om, hvilket køn man føler sig som, kan deltage i hvilken som helst sportsgren på ligegyldigt hvilken kønsside. Det vil jo ikke nytte noget, at Joachim B. Olsen stillede op som kuglestøder blandt kvinderne, fordi han mente, at han var kvinde. Men man kunne jo lade mængden af kønshormoner bestemme, om for eksempel tidligere mænd kan stille op i kvindesportsgrene, lyder det fra Michael. Og det ligger jo faktisk lidt i tråd med det, som Atletikforbundet nu har besluttet, altså at mennesker, som er gået igennem puberteten som drenge, ikke kan konkurrere i kvindelige sportsgrene.
Tak for den opdatering, Jacob.
Det var tungt lige i munden. Ja. Tak.
Det her er Radio 4 Morgen.
Når de danske politikere i Folketingets indfødsretsudvalg skal tage stilling til, hvem der skal have dansk statsborgerskab, skal ansøgerne så være anonyme, eller skal de ikke være anonyme? Det spørgsmål er udvalgets top rivende uenige om. Udvalgets næstformand fra Alternativet har nemlig stillet et forslag om at anonymisere de her ansøgere. Det er dig, Helene Lillendal Brydensholt. Godmorgen.
Godmorgen.
Vi spørger dig lige om lidt om hvorfor I gerne vil have dem anonymiseret. Men vi skal også lige sige godmorgen til formanden for Indfødsretsudvalget for Dansk Folkeparti. Det er Mikkel Bjørn. Godmorgen.
Godmorgen.
Du mener, at vi i højere grad skal skele til nationalitet, når statsborgerskaber bliver tildelt. Vi starter med dig, Helene Lillendal Brydensholt, næstformand i Folketingets Indfødsretsudvalg for Alternativet. Du har i forbindelse med det her forslag om anonymitet sagt, at du er blevet chokeret over at opleve manglen på krav om objektivitet, når I det her udvalg tildeler statsborgerskaber. Hvad er det, der er så chokerende ved, at I kan se, hvem det er, I udsteder et dansk pas til?
Altså, min udtalelse omkring at være chokeret, det er jo fordi, jeg kommer ind i det her udvalg, og så skal jeg i gang med at behandle, vi sidder vores sagsbehandler, dispensationssager. Og så som helt ny, så tænker jeg, at vi må have nogle kriterier at gå ud fra, som vi skal dømme ud fra. Det finder jeg så ud af, det har vi ikke. Og jeg finder så også ud af, at vi skal give begrundelser for det, og det ser jeg som et stort problem. Så kommer der så nogle udtalelser fra formanden Mikkel Bjørn, lige efter udvalget blev nedsat, og der har også været udtalelser fra tidligere formand Maria Krarup omkring, at hun vil ikke give statsborgerskab til mennesker på baggrund af deres religion, og formanden siger noget mere, at han vil bruge oprindelsesland som et erfaringsparameter. Og så reagerer jeg og Alternativet selvfølgelig på det, fordi at det er jo forskelsbehandling og diskrimination og det vil vi jo ikke være med til. Og de her oplysninger omkring etnicitet, oprindelsesland, køn osv., de har ikke nogen, de har ikke nogen relevans for de sager, vi sidder med. Så de kan lige så godt blive anonymiseret, så der ikke sidder nogen derude og er bange for, at de bliver forskelsbehandlet i udvalget.
Mikkel Bjørn, du er lodret uenig, formand i Folketingets indfødsretsudvalg for Dansk Folkeparti. Du mener faktisk, at man i højere grad skulle skille til, hvor de her mennesker kommer fra. Hvorfor?
Ja, det bliver gentaget igen og igen, men det har jeg altså ikke på noget tidspunkt sagt. Det, jeg har sagt, det er, at når jeg sidder og vurderer en ansøgning, så ideelt set så jeg gerne, at vi havde alle ansøgere ind til en person i samtale, så jeg havde mulighed for at møde dem og vurdere hver eneste ansøger helt individuelt og konkret og meget grundigt. Når jeg ikke har den mulighed, så er jeg nødt til at tage udgangspunkt i den viden, den vidensvifte og de erfaringsparametre, jeg har til rådighed. Og der er det blandt andet, når vi ved, at der er visse grupper, der er meget markant overrepræsenteret i både kriminalitetsstatistikker og arbejdsløshedsstatistikker og sådan noget, så er jeg nødt til, når jeg foretager en investering på vegne af Danmark og det danske samfund og danske folk, så er jeg nødt til at have en begrundet formodning om, at de mennesker, jeg giver et statsborgerskab, at de faktisk vil være en positiv investering for Danmark, både kulturelt, socialt og økonomisk, også ude i fremtiden. Og den begrundede formodning har jeg bare ikke, hvis ikke jeg har til mere viden til rådighed, og det er sådan set den, jeg efterspørger. Når det så er sagt, så er det fuldstændig rigtigt, at jeg synes, at Alternativets forslag er dybt uansvarligt og også grundlæggende useriøst. Både fordi, at vi som medlemmer af Indfødsretsudvalget selvfølgelig skal vide, hvem det er, vi sidder og tildeler statsborgerskab. Altså, vi kan jo ikke sidde og tildele statsborgerskab til folk med bind for øjnene. Og at det ikke har nogen relevans, som Helene siger, det er bare grundlæggende ikke rigtigt. Altså, der var en ansøger så sent som på det seneste lovforslag, der er blevet foreslået taget af, faktisk af regeringen, fordi at der er kommet en borgerhenvendelse på den person, der viser, at der har hjulpet regeringen med at afdække, at personen faktisk ikke lever op til de objektive kriterier. Der kunne teoretisk også være en person på lovforslaget, der var talsmand for Hizb ut-Tahrir. Det vil vi kun kunne afdække ved, at vi faktisk kan se, hvem det er, vi sidder og tildeler statsborgerskab, hvis navnet ikke stod der. Så vil det ikke kunne lade sig gøre. Og så helt til sidst, så kan det grundlæggende faktisk slet ikke lade sig gøre. Altså, du kan godt anonymisere navnene i indfødsretsudvalget, men som medlemmer af Folketinget, der har et hvert medlem af Folketinget krav på at vide, hvad konsekvenserne og omstændighederne er omkring den lovgivning, som de vedtager. Så et hvert medlem af Folketinget vil til enhver tid kunne stille et paragraf 20-spørgsmål til ministeren med anmodning om alle de navne, som Helene i første omgang vil have anonymiseret, og så vil man kunne få dem tilsendt på brev.
Ja, det vil jeg faktisk gerne lige stille videre til Helene Lilendal Brydensholt fra Alternativet. Helene Lilendal Brydensholt, hvad siger du til det? Det vil jo stadig være en mulighed, at man som medlem af indfødsretsudvalget kan rette henvendelse til ministeriet, og dermed få navnene alligevel. Så hvad skal det gøre godt for?
Hvis vi har som flertal i et udvalg besluttet, at vi vil anonymisere, så får vi jo ikke de navne, og så kan vi heller ikke få medarbejderne i udvalget til at udlevere de navne, for det vil jo være at gå imod en flertalsbeslutning.
Nå, men nu siger Mikkel Bjørn, så kan I stille et paragraf 20-spørgsmål.
Ja, hvis så et medlem alligevel vælger at gøre det kan personen jo så gøre, og så vil det være op til ministeriet og ministeren at beslutte, om de vil give den oplysning. Og det er ikke... Ja, Mikkel siger det som, at det har vi krav på. Mikkel, han tager meget sin egen position og glemmer lidt, hvad det er for nogle mennesker, det her handler om. Han taler om dem som en investering for Danmark. Jeg synes, det er et menneskesyn, der er meget, meget fjernt fra mit og for Alternativet.
Hvordan vil du beskrive det?
Så vil jeg bare lige sige til det, Mikkel. Mikkel, han og Dansk Folkeparti, de taler meget i os og dem, og det man kan jo også høre på Mikkel Bjørns udtalelser her. Han vil jo vurdere mennesker ud fra en generaliserende måde at se på. Så hvis de kommer fra et land, så det Mikkel siger, det er, så du kommer fra et land, hvor vi kan se, at der er en lidt forhøjet kriminalitetsrate for de mennesker. Derfor formoder jeg også, at du er kriminel, selvom at...
Nej, det passer ikke.
98. Det er jo mere eller mindre det, du siger, Mikkel.
Og nej, det er siger Mikkel Bjørn, er det du siger? Det må du gerne
sige. Det er overhovedet ikke det, jeg siger. Det jeg siger er bare, at jeg skal have en begrundet formodning om, at det er en positiv investering for Danmark, både kulturelt, socialt og økonomisk, når jeg giver statsborgerskab. Har jeg ikke den formodning, så synes jeg ikke, det er ansvarligt at give det. Jeg så gerne, at jeg havde meget mere viden, og det forstår ikke, hvorfor. Det Helene gør i virkeligheden, det er, at hun sidder og blokerer for min mulighed for at hvad skal man sige, gøre det i meget mindre grad, som hun gerne vil have, jeg ikke gør. Fordi jeg har foreslået et system, hvor vi tager folk ind til en personlig samtale, så jeg har mulighed for at møde mennesker og vurdere dem helt konkret og individuelt. Den mulighed vil Helene ikke give mig. Så jeg synes i virkeligheden, det er hykleri, at hun så bagefter sidder og skiller mig ud, fordi jeg er nødt til at vurdere på baggrund af de videns- og erfaringsparametre, jeg så rent faktisk har til rådighed. Alternativet er bare at give alle statsborgerskab, uden overhovedet at vurdere dem på baggrund af noget som helst. Det synes jeg ikke er dybt ansvarligt.
Det skal du lov til at svare på, Helene Lilendal Brydensholt.
Ja, ja, det er jo selvfølgelig ikke alternativet. Og jeg vil sige, at det her anonymiseringsforslag, det er jo the second best, kan man sige. Man kan også kalde det en lappeløsning, fordi det helt ideelle forslag, det ville jo, eller det helt ideelle, der vil ske, det var, at vi politikere slet ikke skal sidde og sagsbehandle. Og selvfølgelig er der et alternativ. Det er, at vi i Folketinget, vi udstikker nogle objektive kriterier. Det gør vi allerede. Det er sådan, de fleste får statsborgerskab. Men dem, der så skal have dispensation, og det skal der være mulighed for, fordi vi skal ikke gå imod handicapkonventionen og alt muligt andet, hvis folk har en sygdom, der gør, at de ikke kan leve op til de objektive kriterier. Der kan vi stille nogle helt klare retningslinjer op. Det kan være, hvis man har en lægeerklæring, der kan, hvor man beviser, at man har PTSD, lider af PTSD eller har et handicap, så kan du få dispensation. Det kan vi gøre, og så kommer det ud af vores politiske hænder. Det er fuldstændig urealistisk, at vi politikere, for det første er det i min optik uetisk, men det er også urealistisk, at vi skal sidde og have samtaler med alle de her mennesker, der søger om statsborgerskab. Det har vi jo overhovedet ikke tid til, og det skal vi heller ikke.
Mikkel Bjørn, en ganske kort kommentar. Du har 30 sekunder. her til sidst?
Jamen, det så jeg så gerne, at vi kunne finde tid for det til, fordi faktisk det, der er vores opgave som stadfæstet i grundlovens paragraf 44, vi er folkets repræsentanter, og derfor er det vores opgave at varetage folks interesser, når vi tildeler statsborgerskaber. Og derfor vurdere, om folk, det vil være en god investering eller en god idé at give statsborgerskab til mennesker på vegne af det danske folk. Hvis det er en dårlig idé, eller vi ikke har en begrundet formodning om, det er en god idé, så er vi nødt til at lade være at give det.
Så lyder det fra Helene Liljendahl Brydensholt, næstformand i Folketingets Indfødsretsudvalg for Alternativet, og Mikkel Bjørn, som er formand i Folketingets Indfødsretsudvalg for Dansk Folkeparti. Uenigheden er der.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Det er fredag, og det betyder, at vi skal høre fra Palle fra Kalundborg.
Du har ringet til Nationen-telefonen. Læg venligst din holdning efter bippet.
Ja, det er Palle fra Kalmborg. Fy for satan i helvede en pisse uge. Alle i hele verden, de synes åbenbart, at de lige vil skide i hånden og kaste op i ventilatoren. Og lade os andre få stjernbilleder af lort i hele skærmen. Vi gik på weekend med historien om, at nogle mænd i dametøj ville læse højt og danse til Baby Shark for en flok unger og deres woke forældre på et bibliotek i Højrøvs hovedstaden. Det fik så en helvedes masse mennesker op af stolene på begge sider af homohegnet. Anført af festfyrværkeriet Isla Tusindstråle var der dem, som var så bange for, at deres lille Liam derhjemme ville vågne op efter et børn-drag-show og skide regnbuer og glemme resten af livet og pludselig have udviklet en glubende appetit på pik- og kønsneutrale pronomener. Isla Tusindstråle, kvinden med det i øvrigt mest drag-flamboyante navn in the whole freaking amazing beautiful lovely world girlfriend, mente, at nok var nok med al den pornofisering og sex lige op i hovedet på vores børn. At nu måtte alle de bøsser med deres læbestift og grooming-tendenser ud af børneværelset og ikke liste deres ulækre mangfoldigheds-tendenser op i lille Liam, når han mindst venter det. Og åndsbolle kældermennesket Isla Tusindstråle, som også godt kunne lyde som nævnyttig figur fra en DR-julekalender, mødte op foran bøssebiblo sammen med nogle af de andre slimamøber, som ligesom hende mente, at mænd i dametøj, det var trods alt værre end et indrulningsledningsslag fra en støvsuger, for at demonstrere og redde andre menneskers børn fra at synge Baby Shark med en reelt pæn udgave af fru Christoph. Hende var der. Og så var der dem, som absolut intet galt kunne se i, at børn i en 4-5 års alder godt kan begynde at forholde sig til regnbuens mange farver og tage stilling til den. At børn meget tidligt godt kan lære. Hvis de vågner en morgen i deres kommende teenageår og synes, at alt er lort i verden, og at de ikke rigtig hører til nogen steder, og at de har en følelse af, at de godt vil eksperimentere med deres seksualitet. At hvis de føler det, ja, så behøver det som det første ikke at være helt naturlig biologi, der rammer deres transformerende teenage-kroppe og sind med en forhammer. Men faktisk det faktum, at de er født i en helt forkert krop, og de måske skal hoppe i en kjole, få ændret de sidste 4 cifre i deres personnummer og få opereret patterne væk i en fart, så de kan blive rigtig lykkelige, non-binære, aseksuelle, genderfluid, queer, privateer mennesker. Der var de mennesker, som mente, at forældre bare skulle se at hive deres børn til woke-troet og fortvangsfodre dem med mangfoldighedens mange fortræffeligheder, imens de også var i gang med at prøve at forklare dem om John Dillermand og Onkel Reis bolle-jokes i Circus Sumarum, og om hvorfor Lærkes far fra børnehaven med det store fuldskæg nu hedder Janni og begynder at græde, hvis man tror, at hun er en mand. For kvinder kan nemlig sagtens have et fuldskæg og et par hængenosser og klæde om sammen med Lærkes veninder til svømning. Alt i alt en rigtig heksekedel af sure mennesker, hvor ingen, absolut ingen, fik den tanke, at de jo for helvede kunne blande sig udenop, hvad andre mennesker tog deres børn med, ind at se af mangfoldig og kærligt ment underholdning. Hvis de så til gengæld ville lade nogle andre mennesker opdrage deres børn som drenge og piger, fordi biologien gav anledning til den skøre antagelse, men så stadig ville knus elske de små svin selvom, og hvis de en dag, når de var gamle nok, fik lyst til at tage en kjole på eller lægge sig under kniven. Og som om der ikke var galt nok at hente der, ja, så kom FN også med en, nu er det altså absolut sidste chance for at redde jorden rapport. Og ved I hvad? Jeg er sgu ligeglad. Jeg gider ikke læse den, for løbet det er jo kørt. Og du kan ikke gøre en skid ved det, ligesom mænd i kjoler eller folk, der ikke deler dit syn på verden. Livet det er en frisklagt lort, og du får lige en portion mere. Og det var Palliana von Glory Love fra Kalundborg.
Du kan høre mere fra Palle fra Kalundborg i Specialklassen, og det er altså her på Radio 4 hver lørdag kl. 20, og du kan selvfølgelig også finde Specialklassen i din app, eller hvor du ellers plejer at høre podcast.
Vi har fået et par sms'er på det interview, vi lavede, inden Palle gik ind og lagde sin telefonsvarbesked hos os. Tina Torup skriver, hvad med at smide alle ansøgers navne i en pose? Altså ansøgere til dansk statsborgerskabs navne i en pose, og så kan der trækkes et navn i bedste besserwisser-stil. Selvfølgelig skal vi vide, hvem der får en blankocheck til vores land. God dag, skriver Tina Torup, og støtter dermed Mikkel Bjørn, som er formand i Folketingets indfødsretsudvalg for Dansk Folkeparti. Det er han sådan set stadigvæk. Helene Liljendahl Brydensholt kom fra Alternativet, altså foreslået at anonymisere de her ansøgninger. Skal vi ikke lade det være sidste sms, vi læser op her til morgen?
Jo, og så lad os lige gøre lidt reklame for Ring til Radio 4, der kommer her efter nyhederne, altså 9.05. I dag handler det om road pricing, altså det her med at betale en kørselsafgift, alt efter hvor du kører hen, om du kører ude på landet eller inde i byerne, kan der være forskellige priser. Det er det, der er emnet i Ring til Radio 4.